Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка першая.
У восень 55 года, звольніўшыся з войска, прыехаў у горадню. Адразу паўстала пытанне, дзе жыць. Доўга шукаў кватэру, з адной, якую заняў самавольна, выгналі. Знаёмы мастак параіў пустую сцюдзёную каморку свайго суседа, якую я і заняў. Такім чынам найбольшы клопат быў вырашаны, заставаўся наступны – праца. Жонка ўладкавалася ў школу хутка, а мне давялося чакаць. У рэдакцыі, куды, вядома ж, завітаў, людзі памяняліся, змяніўся і галоўны рэдактар. Новы Васіль Булай найперш папытаўся пра маю партыйнасць і, учуўшы адказ, моўчкі развёў рукамі. Ён наогул не любіў свае думкі выказваць словамі. Відаць, засвоіўшы пэўныя ўрокі 30-х гадоў, у гутарцы аддаваў перавагу жэстам, якія можна было разумець як заўгодна. Але тут я зразумеў правільна – працы няма. Нейкі час падзарабляў у майстэрні мастацкага фонду, дзе таксама амаль усе мастакі былі новыя. Мой сябра Віктар Марозов з'ехаў на Ўкраіну, дзешка памёр. Кок сядзеў у лагеры, неўзабаве прыехаў рэабілітаваны, выкрыты КДБ як аўтар карыкатур на Сталіна падчас вайны, аказаўся невінаваты, карыкатуры маляваў іншы. Я набыў у камісійнай лаўцы радыёпрыёмнік і, застаўшыся ранкам у кватэры з трохгадовым сынам, пачынаў слухаць «Свабоду» ці «Бі-бі-сі». А апантана працавалі глушылкі, але часам што-нішто можна было учуць. Апроч інфармацыйных праграмаў, падабаліся шмат якія перадачы на культуралагічныя тэмы, лекцыі Уладзіміра Вейдля, Гольдберга, тое было новым і вельмі ўражвала. На далёкім усходзе нічога з тых станцый вучыць было немагчыма. Там жа на Падгорнай напісаў першае пасля звальнення апавядання, якое аднёс у рэдакцыю. Там у аддзеле культуры пазнаёміўся з літ-кансультантам Міхасём Васільком і аднавіў колішнае знаёмства з літ-супрацоўніцай гэтага аддзелу Ірынай Суворавай. Трохі знаёмы з ёй быў з 49-го года, калі яна студэнткай прыязджала на газетную практыку ў горадню. Пра Міхася Васілька ведаў няшмат. Да недавняга часу гэты заходнебеларускі паэт жыў у Бабровні за Скідалем і за год перад тым перабраўся ў горадню. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыццём чалавекам, зрэдчас пісаў юбілейныя вершы, што змяшчаліся на першай старонцы газеты. З выпадку знаёмства мы выпілі з ім на рагу Савецкай і Цеткін. Я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсе мае пытанні, чаму, у чым справа, ён толькі махнуў рукой. Ужо пасля стала вядома, што ў той час, як зрэшты і пасля, яго ці не кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся. Але чаго, Міхась Восіпавіч так і не сказаў да самай сваёй смерці ў 60-м годзе. У кватэры было мала утульна і сцюдзёна. Па ваду трэба было хадзіць праз тры двары. Але я ўвесь дзень быў вольны і пачаў пісаць. Пазней, калі ўжо стаў аўтарам кніжак, мяне пыталіся, як і чаму сталася тое, што хацеў сказаць чалавецтву, якой ісціне яго навучыць. Мабыць, ніякіх ісцін. Адразу адчуў, што па натуры я не прапаведнік. Таму для мяне важна было намацаць свой шлях у жыцці, хоць і спазнела неяк вызначыцца. Мне ішоў 32 год, а ў галоўных адносінах пошуках свайго месца сярод людзей я быў пачаткоўцам. Пэўнага месца ў жыцці ў мяне не было, што, безумоўна, не магло не турбаваць мяне, як і кожнага чалавека ў гэткім становішчы. Тое, з чым я займаўся з юначых гадоў, аказалася зманам, пустэчаю, поўную непатрэбнасцю. Суцешала хіба меркаванне, што ўсё тое адбывалася не па ўласнай волі. На тое быў змушаны лёсам, жыццём, людзьмі, добрымі і злымі, а найбольш уладай, якая ў нас тады намагалася вызначыць усё, ад глябальных мэтаў да лёсу маленькага чалавека. У тую зіму пісаў шмат, менш перапісваў і амаль усё рваў на шматкі. Мала што даводзіў да фіналу. звичайне захвоти, і почавши, невзабаві втратив цікавість. Усе здавалося кепсько. Давши полежати з місяць, вибрав одне оповідання, однес у редакцію. Михась Василек сказав, що буде посіджена літгуртка, де і обміркуєм. Тоє посідження обласних аматорів літератури було першим і опошнім, у яким я удільничав. Прийшло півтора десятка чоловік різних узростів, студентів і пенсіонерів, одна дівчина. Головним арбітром був викладчик пединституту, який нещадно громів нас, бо ворогів пригожого письменства, посягателів на літературні основи. Інші рівнялися на керівника. Мені там досталося більше за всіх. Редакційний супрацьовник попідкреслював червоним оловком усі займенники «йон». Отрималося дуже строкато і уражливо. Тоя і вирушило присуд, дрянно во всіх відносинах. Зрешті у іншого було не лепше. Після Михась Восипович сутішав, що на початку так буває завжди, хоча для мене тоя було слабим сутішенням. Нехутко після того наважився послати нове оповідання у часопіс «Молодость», який тоді почав виходити у Мінську. Тим часом настала весна. На Советській вулиці у городні зацвіли каштани. Я перебрався на іншу квартиру, так само не хуцавою, але з водопроводом. Стали праці усе не мав. Ніяк ідучи по вулиці, споткав намісника головного редактора Андрея Соловйова, який попитався про мої справи і сказав зайти в редакцію. То був удалий візит. Праз день я вже зайняв місце у секретаріаті, тоє саме, яке покинув 7 год тому. Моїм новим начальником, отказним секретаром, тоді став Андрій Колос, незадовго перед тим переїхавши з Вовковиська. За столом побач працював мастак-ретушор Володя Фредеріксон, викрутливий льос якого закинув з Архангельську на Білорусь. Він народився у сім'ї обрусілого німця, але як почалася війна, каб позбігнути певних проблем, видав себе за єврея, де був викритий і опинився у працівних лягерах на Повночному Уралі. Будучи по едукації кінооператором, скончив вік, не мог уладкуватися в Росії, а в городі його пригрела усе тоє ж добрая душа Андрія Абрамовича Соловйова. Побач працював випускаючи Георгій Цвятницький, як завсёди мерв лінейки набор, де малював макети газетних сторонок. Я на той раз мав шмат секретарських обов'язків. Найперш вичитував тасовські і білтовські стужки, що передавалися по телетайпу. Після правив тексти перекладу з білоруської на російську і на дворот. Вичитував так само російські матеріали. Для того довелося ґрунтовно зайнятися стилістикою. Андрій Абрамович ніяк уручив мені товсту книгу «Курс газетної стилістики для заочників», який я добросумлінно простудіював. Газетна практика, відомо ж, куди як одрознювалася від пуританської теорії, і моєю правкою журналісти були незадоволені. «Усі так пишуть», – казали вони. «Соправди, мінські газети, у тим ліку «Совєтська Білорусія» і «Звізда», де і «Правда» так само, керувалися власними партійними правилами стилістики. Чому Гродінська правда повинна керуватися інакшими? І я махнув рукою. Хай ідуть, як ішли до гетер, гети несміротні вирази на кшталт. Ведуть боротьбу, ведуть уборку, ведуть нарихтовку. І шмат інших. Колишнього строгого руплівця літературно-газетної мови Миколи Овчарова уже не було у редакції. З його подозрюваним минулим він тут працював недовго і звольнений з'їхав у Таганрог, де поступив на комбайновий завод робочим. А то був видатний мововед, який в редакціях здараються нечасто. На початку літа з відділу культури мені дали один матеріал на конт квартирної несправедливості, і я за вихідні написав фельєтон. Ірина Суворова у моїй присутності віддала той фельєтон Колосу, додавши певні компліменти у адрес автора. Тоє змусило мене до ніяковатості. Не звикли до похвали, я не ведав ще, що в певні моменти легче тривати попрок, чим похвалу, тим більше публічною і від жінчини, до якої маєш симпатію. Одним з літніх номерів «Молодості» друкувало моє оповідання «Страта». А ще през невеликий час тоє оповідання вийшло у московському часописі «Совєтський воїн». Переклав його військовий журналіст Яков Плехов, який тоді так само починав свою літературну творчість. Гэта падвойная ўдача адразу узняла аўтара ў яго ўласных вачах, хаця знешне я стараўся быць як мага спакайнейшым. Мабыць, баяўся спалохаць нечаканую ўдачу, тым болей, што прачытаўшы абодва тэксты, знайшоў там масу слабіны і нават недарэчнасцяў, з чаго доўга пакутваў. Тыя перажыванкі імкнуўся заглушыць працы над новымі рэчамі, калі здавалася напішацца лепш, бо ўжо займеў нейкі вопыт. На жаль, лепей усё не пісалася, ці вопыт аказаўся недастатковы, ці, што болей верагодна, спрацавала выснова. У літаратуры кожны новы твор пачынаецца як бы першы раз наогул.